สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Dark Feminine Seduction Chicks Male Psychology How to Avoid Male Manipulation and Create Obsession Through เป็นหนังสือแนวความสัมพันธ์และจิตวิทยาเชิงพฤติกรรมที่วางตัวอยู่ในกลุ่มคู่มือสำหรับผู้หญิงเกี่ยวกับพลังดึงดูดการตั้งขอบเขตและการอ่านเกมอารมณ์ของผู้ชายเนื้อหาที่ปรากฏจากข้อมูลสาธารณะชี้ว่าหนังสือเล่มนี้ใช้แนวคิดดาร์กเฟมินินเพื่ออธิบายวิธีใช้เสน่ห์ความมั่นใจและการรับมือกับการควบคุมทางความรู้สึกอย่างมีสติเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ได้อยู่ที่ความโรแมนติกอย่างเดียวแต่รวมถึงการเข้าใจกลไกทางจิตใจที่มักเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความรักการป้องกันการถูกชักจูงและการพัฒนาบุคลิกภาพเชิงดึงดูดหนังสือประเภทนี้มักเสนอทั้งมุมมองเชิงกลยุทธ์และเชิงป้องกันควบคู่กันไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดดาร์กเฟมินินในฐานะกรอบอ่านพลังอำนาจในความสัมพันธ์แกนกลางของหนังสือคือการใช้แนวคิดดาร์กเฟมินินเป็นกรอบอธิบายพลังของผู้หญิงในบริบทความสัมพันธ์แนวคิดนี้ไม่ได้หมายถึงความมืดในเชิงศีลธรรมโดยตรงแต่หมายถึงด้านที่มั่นใจลึกลับควบคุมจังหวะและไม่ยอมเปิดเผยตัวเองทั้งหมดในทันทีการนำกรอบนี้มาใช้ทำให้หนังสือพยายามย้ายจุดสนใจจากการเอาใจอีกฝ่ายไปสู่การยืนอยู่บนอำนาจต่อรองของตนเองสิ่งที่สำคัญคือมันตีความเสน่ห์ว่าเป็นทักษะเชิงจิตวิทยาไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกผู้อ่านจึงถูกชวนให้คิดว่าความน่าสนใจเกิดจากการวางตัวการสื่อสารและการบริหารพลังงานทางอารมณ์มากพอๆกับภาพลักษณ์ภายนอกประเด็น2การอ่านจิตวิทยาผู้ชายเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกควบคุมชื่อรองของหนังสือบอกชัดว่าเป้าหมาย1คือการทำความเข้าใจ male psychologyเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก manipulation ในความสัมพันธ์จุดนี้ทำให้เนื้อหาเชื่อมระหว่างการสร้างเสน่ห์กับการป้องกันตัวเองเพราะผู้หญิงที่เข้าใจรูปแบบการโน้มน้าวการทดสอบขอบเขตและการดึงอารมณ์มักมีโอกาสตัดสินใจได้แม่นยำกว่าหนังสือในลักษณะนี้มักเน้นการสังเกตสัญญาณที่บอกว่าความสนใจของอีกฝ่ายอาจจริงใจหรืออาจพยายามควบคุมผ่านความรู้สึกผิดความไม่แน่นอนหรือการให้ความหวังสลับถอยห่างผู้อ่านมองเห็นกลไกเหล่านี้ความสัมพันธ์จะถูกประเมินจากพฤติกรรมจริงๆมากกว่าคำพูดจึงช่วยลดโอกาสตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสียสมดุลหรือบั่นทอนคุณค่าในตัวเองประเด็น3การสร้างแรงดึงดูดด้วยความลึกลับความมั่นใจและการไม่เปิดเผยตัวตนทั้งหมดอีกประเด็นสำคัญคือวิธีสร้าง obsession หรือแรงผูกพันทางใจผ่านการวางตัวที่มีความลึกลับและควบคุมได้หนังสือประเภทนี้มักเสนอว่าเสน่ห์เกิดจากการไม่ทุ่มให้หมดในทันทีแต่ค่อยๆเปิดเผยด้านต่างอย่างมีจังหวะเพื่อกระตุ้นความสนใจและรักษาความอยากรู้ของอีกฝ่ายแนวทางนี้ต่างๆจากการพยายามเอาชนะใจด้วยการตามใจหรือเปิดเผยทุกอย่างตั้งแต่แรกเพราะความคาดเดาได้สูงเกินไปมักลดแรงดึงดูดนอกนี้ความมั่นใจยังเป็นองค์ประกอบสำคัญเนื่องจากผู้ที่เห็นคุณค่าในตัวเองมักตั้งมาตรฐานของการปฏิสัมพันธ์ได้ชัดกว่าสั่งสือจึงไม่ได้พูดถึงการยั่วยวนอย่างเดียวแต่พูดถึงการควบคุมจังหวะการให้และรับความสนใจซึ่งเป็นหัวใจของเสน่ห์เชิงกลยุทธ์ประเด็น4การตั้งขอบเขตและรักษาอำนาจการเลือกในความสัมพันธ์แม้ชื่อหนังสือจะเน้นการ seduction แต่สาระเชิงปฏิบัติที่อ่านได้ชัดคือการไม่ยอมให้ความสัมพันธ์กำหนดคุณค่าของตัวเองการสร้างภาพลักษณ์แบบ high value woman ในบริบทนี้จึงเกี่ยวข้องกับการตั้งขอบเขตรู้ว่าอะไรยอมรับได้และอะไรไม่ควรถูกละเมิดหนังสือแนวนี้มักชี้ว่าเสน่ห์ที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการตามใจหรือการพยายามรักษาอีกฝ่ายไว้ทุกวิถีทางแต่มาจากการเลือกคบเลือกตอบและเลือกถอยเมื่อพฤติกรรมอีกฝ่ายไม่เคารพกันอย่างเพียงพอการตั้งขอบเขตทำให้ความสัมพันธ์มีโครงสร้างเพราะอีกฝ่ายต้องเจอกับมาตรฐานที่ชัดเจนไม่ใช่การเปิดช่องให้การควบคุมแทรกเข้ามาผ่านความเกรงใจหรือความกลัวการสูญเสียประเด็นสุดท้ายมุมมองเชิงกลยุทธ์ต่อเสน่ห์ที่เน้นการใช้ได้จริงมากกว่าความโรแมนติกหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือความสัมพันธ์ที่มีน้ำหนักทางกลยุทธ์สูงกว่าหนังสือรักทั่วไปเพราะพยายามอธิบายว่าการดึงดูดไม่ใช่เหตุการณ์ลอยๆแต่เป็นผลจากการจัดการพลังการรับรู้และการตอบสนองระหว่างคน2คนจุดเด่นเช่นนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะคล้ายคู่มืออ่านเกมมากกว่าหนังสือให้กำลังใจทั่วไปผู้อ่านจะได้กรอบคิดในการสังเกตว่าอะไรทำให้บางคนดูน่าหลงใหลอะไรทำให้ความสนใจของอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นและอะไรทำให้เกิดความไม่สมดุลทางอารมณ์แม้แนวทางนี้อาจถูกวิจารณ์ว่าเข้มข้นหรือใช้ภาษายั่วยุแต่ในเชิงประเภทหนังสือมันช่วยตอบโจทย์ผู้อ่านที่ต้องการเครื่องมือในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จริงๆไม่ใช่เพียงคำแนะนำเชิงอารมณ์แบบกว้างโดยสรุป Art of Dark Feminine Seduction เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์การอ่านพฤติกรรมผู้ชายการตั้งขอบเขตการพัฒนาภาพลักษณ์ที่มีเสน่ห์แบบมั่นคงหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ใน2ระดับพร้อมกันคือระดับป้องกันตัวจากการถูกชักจูงและระดับสร้างความเข้าใจว่าเสน่ห์เกิดจากอะไรในเชิงพฤติกรรมและอำนาจต่อรองไม่ใช่เพียงจากรูปลักษณ์หรือคำชมจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนวเดทติ้งทั่วไปคือมันใช้ภาษาของกลยุทธ์และจิตวิทยามากกว่าคำแนะนำโรแมนติกแบบตรงไปตรงมาจึงตอบโจทย์ผู้อ่านที่อยากมองความสัมพันธ์อย่างมีสติและเห็นโครงสร้างที่ซ่อนอยู่หลังการดึงดูดอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรอ่านด้วยวิจารณญาณเพราะแนวคิดเรื่องการสร้าง obsession อาจถูกตีความได้หลายแบบแต่ในแง่การวิเคราะห์หนังสือมันสะท้อนความพยายามอธิบายอำนาจเสน่ห์และการป้องกันตัวในกรอบเดียวกันอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Astrid Star คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่